Ert News Radio 105,8.
Λοιπόν, ακούστε να σας πω, το Βέλγιο αποκτά ακροδεξιό κόμμα με το όνομα Τραμπ. Έβλεπα την είδηση νωρίτερα
αυτά
σήμερα.
Αυτά είναι.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το απόλυτο σύμβολο του λαϊκισμού. Ενσαρκώνει αυτό που πρεσβεύουμε, δηλώνουν οι ιδρυτές λοιπόν αυτής της παράταξης.
Δηλαδή δηλώνουν λαϊκιστές οι ίδιοι από μόνοι τους.
Ακριβώς.
Ωραίο είναι αυτό.
Ναι. Μιλάμε λοιπόν για το γαλλόφωνο ακροδεξιό βελγικό κόμμα Τραμπ, το οποίο ίδρυσαν πρόσωπα προερχόμενα από άλλες ακροδεξιές παρατάξεις, και η επωνυμία Τραμπ στην περίπτωση της εν λόγω παράταξης λειτουργεί ως το ακρονίμιο των λέξεων του γονεί Λουγενιών, και δεν ξέρω και γαλλικά.
Μάλιστα.
Πολύ καλά, και δεν θέλω
έχω
να
έχω ιδέα.
Και Δημητρακόπουλος, ναι,
έχω
παρακαλώ.
Ιδέα. Να δημιουργηθεί σε όλη την Ευρώπη ένα κόμμα Τραμπ. Να είναι σαν franchise.
Αχ,
πώς το
ναι.
βλέπεις. Παντού.
Για να μην έχουν στερητικά σύνδρομα οι υπόλοιπες χώρες.
Ναι, οπότε εδώ περιμένουμε 3 κόμματα και ένα κόμμα Τραμπ 4.
Και ένα κόμμα Τραμπ 4. Ο Τραμπ λοιπόν, ο κανονικός μέχρι στιγμής, δηλαδή το πρωτότυπο θέλω να πω, εκεί στην Αμερική υποσχέθηκε ότι θα μοιράσει 2.000 δολάρια μέρισμα ανά άτομο, εξαιρούνται τα άτομα με πολύ ψηλό εισόδημα και θα καταβληθεί λοιπόν σε όλους. Το έγραψε αυτό σε ανάρτησή του στο Truth Social, τη στιγμή που η δεσμολογική του πολιτική βρίσκεται ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών.
Τι εννοεί ο ποιητής, σε όλους τους Αμερικανούς 2.000 δολάρια, έτσι, αλλημούρα.
Ναι. Επένεσε τη δεσμολογική πολιτική του.
Okay.
Η δεσμολογική πολιτική, με συγχωρείς, οδηγεί σε επενδύσεις ρεκόρ στον αμερικανικό μεταποιητικό τομέα, όπως δηλώνει. Και θα δώσει μέρισμα τουλάχιστον 2.000 δολαρίων ανά άτομο σε όλους. Έτσι το έγραψε στο social
Σε όλους είναι δύσκολο. Έχει κάτι εκατομμύρια
κάτι
η Αμερική.
Κάτι και εμένα μου φάνηκε ότι δεν είναι καλό. Αλλά θα σε γελάσω και δεν θα.
Μήπως
το...
εννοείς σε όλους όσοι ψηφίζουν Τραμπ. Κάτσε, γιατί σε
όλους. Και θα πνιγώ.
Δηλαδή να δώσει 2.000 δολάρια σε κάποιον που ψηφίζει τον Biden, το βλέπω λίγο πολύ γενναιόδωρο από τον Ντόναλντ.
Το έχει προτείνει, λέει, και στο παρελθόν. Έχει προτείνει και στο παρελθόν τέτοια μέτρα. Συνήθως οι επιστροφές χρημάτων και οι ενέσεις τόνωσης υλοποιούνται μέσω του φορολογικού συστήματος. Και απαιτείται έγκριση από το Κογκρέσο, όπως διάβασα αναλυτικά. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, έχω να σου πω. Δεν κάνω πλάκα.
Χριστουγεννιάτικο δώρο είναι αυτό.
Μποναμάς. Ναι, ακριβώς περί αυτού ομιλούμε.
Άρτος και θεάματα, το ξέρει ο Ντόναλντ.
Εντελώς.
Το παιχνίδι αυτό. Λοιπόν, είμαστε λίγα λεπτά, όχι λίγα, κοντά στα 12-13 λεπτά, 12 και 14 για την ακρίβεια, μετά τις 12 εδώ στο Earth News Radio με την Ευαγγελία Μπαλτατζή
και το Δημήτρη Τάκη.
Στον Εμέναλα που ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή 12 με 1 από την συχνότητα του Earth News Radio, όπως σας είπαμε. Σήμερα έχουμε ενδιαφέροντα θέματα, το αγροτικό κυριαρχείο, ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο από τη Ροδόπη έκανε μια σημαντική εξαγγελία για τους αγρότες, είπε ότι αυξάνονται κατά 50% τα όρια επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο την ώρα που οι αγρότες βγαίνουν στους δρόμους.
Από χθες το βράδυ μου στείλαν φωτογραφίες ακροατές, είχαν πιάσει αυτό που λέμε τα πόστα από χθες το βράδυ με τα τρακτέρ.
Θέλουν τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις θέλουν τώρα, ήδη έχουν καθυστερήσει. Ο Πρωθυπουργός είχε πει σε ένα πρόσφατο υπουργικό ότι το αργότερο μέχρι το Δεκέμβριο θα δοθούν. Γίνεται προσπάθεια μέχρι τέλη Νοεμβρίου να δοθούν.
Ναι, και μένει να δούμε αν θα δοθούν, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι. Να το παίξουμε, ναι.
Ωραία, να ακούσουμε.
Έχουμε και μια δήλωση του κ. Μητσοτάκη για να την ακούσουμε.
Να πω και κάτι τελευταίο, το νομίζω έχει μια ξεχωριστή σημασία και αφορά και τους, και τους αγρότες μας, διότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια συνεχή διαβούλευση για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε το πρωτογενή τομέα, πώς μπορούμε να εξηγειάνουμε εν κινήσει, χωρίς καθυστερήσεις στις πληρωμές, το σύστημα πληρωμών, το οποίο πια είχε ουσιαστικά κλείσει τον κύκλο του εξού και ενσωματώνεται ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Έγινε μια σημαντική ανακοίνωση σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών ότι αυξάνεται κατά 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου, για το οποίο επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στους αγρότες μας. Ήταν ένα αίτημα το οποίο ικανοποιήθηκε από το Υπουργείο. Να γνωρίζουν οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, ότι στο δικό μας σχέδιο για την ανάπτυξη της πατρίδας μας έχουν έναν κεντρικό ρόλο. Από την άλλη, πρέπει να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία εξυγίανσης, έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι ότι αυτοί θα είναι οι αποδέκτες των ευρωπαϊκών φόρων.
Ναι, να γνωρίζουν οι αγρότες που λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά οι αγρότες προς το παρόν, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γνωρίζουν ένα, και μάλιστα οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι, για να δανειστώ τα λόγια του Πρωθυπουργού, γνωρίζουν μόνο τις καθυστερήσεις, ένα, και κυρίως και ειδικά οι κτηνοτρόφοι, γνωρίζουν την απόλυτη καταστροφή της πρωτογενούς αυτής παραγωγής. Μέσω της ευλογιάς, και τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές φίλες και φίλοι, από αυτήν εδώ την εκπομπή και αυτή τη συχνότητα.
Και επειδή μας αρέσει να το κάνουμε λίγο πενταράκι, όπως λένε, τις ανακοινώσεις για να ξέρετε και εσείς τι σημαίνουν, έψαξα και το βρήκα, Ευαγγελία. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο είναι 0,41 λεπτά το λίτρο. Έτσι, η επιστροφή, λέει, υπολογίζεται πάνω σε αυτό το συντελεστή. Και παίρνουμε ένα παράδειγμα. Αν μέχρι τώρα, ας πούμε, έπιανες το όριο στα 2.000 λίτρα, έπαιρνες πίσω 820 ευρώ. Με το συν 50% τα 820 ευρώ γίνονται 1230, δηλαδή ένα καθαρό όφελος 410 ευρώ.
Κοίταξε, πρέπει όλα αυτά
σημαντικό.
Να τα βεβαίως, πολύ να σημαντικό. Τα αναγνωρίσουμε και να τα συνεκτιμήσουμε.
Σωστά.
Όμως, γιατί δεν θέλω άλλο εμείς οι άνθρωποι της Αθήνας να μην κατανοούμε την κατάσταση των ανθρώπων που δουλεύουν στο χωράφι τους, που έχουν τα πρόβατά τους, που έχουν τις αγελάδες τους, έχουν τα κοπάδια τους, ότι έχουν υποστεί πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή και ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν, ειδικά ξαναλέω οι κτηνοτρόφοι, έχουν θέμα επιβίωσης. Προφανώς και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τίποτα δεν μηδενίζουμε.
Έτσι.
Πρέπει όμως να κατανοήσουμε απολύτως την κατάστασή τους. Πάμε γρήγορα να πούμε αυτά που πρέπει. Και αυτά που πρέπει είναι ότι έχουμε απέναντί μας το κορίτσι μας, Έφη Γεωργοπούλου, παρακαλώ πάρα πολύ, στην ρύθμιση του ήχου. Καλώς το. Ευχαριστούμε πολύ, Έφη μας. Η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία. Προφανώς και την ευχαριστούμε. Εδώ στη Λοβάτη της εκπομπής και στηριζόμαστε στα χέρια της και την έχουμε στα αυτιά μας. Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Δημήτρη Στάκης.
Και Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα.
Θα πάμε λοιπόν παρέα έως τη μία. Να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας των μηνυμάτων στο Viber. Γράφετε Earth News Radio 105,8. Ο ένας τρόπος. Και ο άλλος τρόπος είναι να επικοινωνήσετε με το mail το e-baltatzi@earth.gr. Και επειδή αναφέρθηκα στους ακροατές οι οποίοι, δεν θα πω αυτό το παλιό που λέγανε, μου αρέσει ότι ο καλύτερος ρεπόρτερ είναι ο ακροατής,
ναι.
δεν το θέλω, όμως έχουμε αγαπημένους ακροατές που από χθες το βράδυ μου στείλαν φωτογραφίες στα τρακτέρ που περίχανε πιάσει τα πόστα στην Αλεξανδρούπολη για να διαμαρτυρηθούν.
Ναι.
Ακούσαμε λοιπόν και τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
Θα πάμε και Βρυξέλλες, όχι για το θέμα Τραμπ, αλλά για τους αγρότες, γιατί προφανώς τα προβλήματα των αγροτών δεν είναι μόνο ελληνικά, είναι πανευρωπαϊκά. Γι' αυτό και το Ευρωκοινοβούλιο πήγε να κάνει αντάρτικο στην κυρία Φοντερ Λάιν όσον αφορά τον κοινοτικό προϋπολογισμό.
Στο σύνολό
που είναι μειωμένος, ναι,
που
είναι μειωμένος
στα
αγροτικά.
Του.
Και αυτό το αντάρτικο έκανε την κυρία Φοντερ Λάιν να υποχωρήσει λίγο και να κάνει κάποιες ανακοινώσεις και ένα πακέτο διορθώσεων όσον αφορά το πώς θα κατευθύνονται οι αγροτικές, τα αγροτικά κονδύλια, οι αγροτικές πολιτικές κλπ.
Και όχι μόνο, προκειμένου... είναι για το σύνολο, Δημήτρη, είναι για το σύνολο του προϋπολογισμού.
Σωστά.
Επιχειρεί να τον περάσει η κυρία Φόντερ Λάιν, να αναζητεί μια συμβιβαστική λύση κομισιόν, ειδικά στο θέμα αυτού του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, για τον οποίο έχουμε μιλήσει στην εκπομπή. Ο προϋπολογισμός αυτά όσον αφορά το 2028-2034. Απειλείται να ακυρωθεί επί της ουσίας η σχετική πρότασή της στην επικείμενη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αύριο.
Ακριβώς. Και προειδοποιεί το Κοινοβούλιο ότι θα μπλοκάρει το σχέδιο,
ναι,
εάν δεν προστατευτούν χωριστά τα χρήματα για τους αγρότες.
Ναι, ναι. Και αυτό αντιλαμβάνεται
ότι
σημαίνει πολιτική ήττα για την ίδια την πρόεδρο.
Γι' αυτό και έκανε πίσω.
Φόντερ Λάιεν. Ναι, και συναντάται λοιπόν με την Ρομπέρτα Ματσόλα. Mm-hmm. Το ένα και αμέσως μετά με την αμέσως μετά και με τη Δανή Πρωθυπουργό. Τώρα όλα αυτά να μην τα πούμε εμείς, θα τα συζητήσουμε μάλλον με τον ανταποκριτή μας που είναι πάντα πολύ ενημερωμένος, ο Γιώργος Συριόπουλος. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Καλό μεσημέρι.
Να σε καλά, Γιώργο. Λέγαμε εδώ με τον Δημήτρη για την συμβιβαστική λύση που επιχειρεί να βρει η Κομισιόν, η κυρία Φόντερ Λάιεν δηλαδή, σε σχέση με τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Πες μας τι ακριβώς συμβαίνει, πού ακριβώς βρισκόμαστε. Αύριο, νομίζω, Τετάρτη, θα υποβάλει την πρότασή της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Κοιτάξτε, καταρχάς μιλάμε για έναν πολυετή προϋπολογισμό. Είναι αυτό που λέμε πολυετές δημοσιονομικό
πλαίσιο. Από το 28 στο 34, ναι.
Δηλαδή έναν επταετή προϋπολογισμό. Μιλάμε καταρχήν για την αρχή των διαπραγματεύσεων αυτού του προϋπολογισμού. Θα τραβήξει τουλάχιστον 1,5 με 2 χρόνια αυτή η διαπραγμάτευση, μέχρι ότου καθοριστούν οι επιμέρους τομείς με ακρίβεια. Mm-hmm. Η αρχική αντίδραση που υπήρξε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο κατέθεσε μια πρόταση μαμούθ, θα έλεγα, για τον προϋπολογισμό, mm-hmm. δηλαδή έναν επταετή προϋπολογισμό στα 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Από περίπου για να καταλάβουμε τη διαφορά από τον προηγούμενο, από περίπου 1,3 χοντρικά, 1,3 δις που ήταν ο προηγούμενος 7 ετών.
Πολύ μεγάλη αύξηση, κυρίως λόγω των εξοπλιστικών, φαντάζομαι.
Όχι, δεν είναι λόγω των εξοπλιστικών. Οι εξοπλισμοί είναι ένα πράγμα. Δηλαδή ένα πράγμα είναι οι ενισχύσεις προς την αμυντική βιομηχανία και τις στρατηγικές τεχνολογίες. Αυτό που γίνεται σε αυτό τον προϋπολογισμό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί τους 50, πλέον των 50, των 52 τομέων που υπήρχαν στα ευρωπαϊκά προγράμματα, να τους κάνει μόλις 16.
Να τους συγχωνεύσει.
Να τους συγχωνεύσει όλους μαζί, δημιουργώντας ένα ταμείο ανταγωνιστικότητας, συγχωνεύει και τα 12 προγράμματα σε έναν ενιαίο πυλώνα, έτσι ώστε να μπορεί, αν θέλετε, να δημιουργεί ένα είδος μόχλευσης στα χρήματα αυτά και να μην είναι δεσμευμένα σε ιδιαίτερες γραμμές, ώστε να χρειάζεται
να δημιουργεί ευελιξία, αυτό επί της ουσίας.
Να δημιουργεί μια ευελιξία στις δαπάνες, αλλά με απόφαση της Επιτροπής. Εδώ λοιπόν υπήρξε μια σημαντική αντίδραση από την πλευρά του νομοθετικού σώματος των Ευρωβουλευτών της Ευρωβουλής, λέγοντας ότι εμείς δεν μπορεί να είμαστε απλά εκτελεστές σε αυτόν τον προϋπολογισμό, απλά να αποφασίζουμε την έγκρισή του, γιατί αν δεν εγκριθεί δεν θα μπορεί να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να έχουμε ένα σοβαρό λόγο και στη διαμόρφωσή του.
Γιώργο,
αυτό δεν προβλέπεται.
Ναι.
Όχι, δεν προβλέπεται ακριβώς από τις συνθήκες, έτσι.
Σωστά. Ήθελα, αν μου επιτρέπεις, ακριβώς επειδή μιλάμε για τις συγχωνεύσεις και επειδή εμείς λέγαμε πριν από λίγο και για την Γεωργία, το Κοινοβούλιο είχε απειλήσει και να απορρίψει το σχέδιο συγχώνευσης της Γεωργίας, και αν κάνω λάθος με διορθώνεις, και των περιφερειακών ταμείων. Ζητούσε επί της ουσίας να ξαναγραφτεί κιόλας.
Ναι, αυτό είναι μια πρώτη παρατήρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Mm. Το ένα ζήτημα έχει να κάνει με τα γεωργικά ταμεία,
έτσι,
τα οποία συγχωνεύονται, και έρχεται η Επιτροπή με αντιπρόταση και λέει ότι εγώ θα σας εξασφαλίσω ότι ο αγροτικός στόχος θα είναι 300 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά θα υπάρχει και ένα τουλάχιστον 10% των κονδυλίων από εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης.
Μάλιστα. Κοιτάξτε,
για να καταλάβουν οι ακροατές μας γιατί μιλάμε. Έχουμε δύο ειδών αντιδράσεις. Η πρώτη αντίδραση είναι ότι η μεγάλη αύξηση του προϋπολογισμού θα πρέπει να προέλθει από μεγάλη αύξηση εσόδων.
Ναι.
Και ποια είναι τα έσοδα για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα έσοδα της Επιτροπής είναι οι εθνικές συνεισφορές, είναι οι δασμοί και είναι και τα πρόστιμα.
Μάλιστα.
Τώρα, προστίθενται στη λογική των εσόδων νέοι φόροι, και εκεί υπάρχει αντίδραση, οι οποίοι νέοι φόροι μπορεί να είναι στα καπνά ή μπορεί να είναι στη χρήση καπνικών προϊόντων κτλ. Είναι οι εκπομπές ETS, δηλαδή οι εκπομπές άνθρακα και άλλων μη φιλικών προς τις βιώσιμες μορφές ενέργειας, και είναι και διάφορες λοιπές, διάφοροι λοιποί δασμοί, όπως ας πούμε ήταν ο φόρος, ξέρω εγώ, για τις πλαστικές σακούλες, μπορεί να επινοηθούν νέοι φόροι. Αλλά νέοι φόροι που να καλύπτουν τη διαφορά των 700, ας πούμε, χονδρικά δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι, αντιλαμβάνεστε, ένα τεράστιο, πολιτικό θέμα και ένα τεράστιο πολιτικό κόστος. Έτσι που θα πρέπει να επομισθούν οι χώρες για να αυξήσουν τη συνεισφορά τους στην εθνική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να έρχεται μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση και να λέει πού θα πάνε τα χρήματα.
Οι χώρες οι οποίες εντωμεταξύ απομειώνουν, με βάση και τον προϋπολογισμό τον οποίο συζητάμε, Γιώργο, έτσι, τα χρήματα για κοινωνικές πολιτικές σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάει όλη η Ευρώπη, γιατί ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό επίσης οδεύει, διοχετεύεται στο να στηριχθεί η Ουκρανία, έτσι, και έχει και νέους φόρους που ζητάνε να μπουν.
Είναι πάρα πολύ σωστό που λες, διότι το πρόταγμα του προϋπολογισμού είναι η Ουκρανία ακριβώς. Είτε άμεσα είτε έμεσα. Όπως ακόμη και το πρόταγμα του SAFE και όλων των άλλων προγραμμάτων της αντιμητικής βιομηχανίας, πάλι η Ουκρανία είναι. Δηλαδή, σε πρώτο πλάνο, ό,τι παραχθεί από το SAFE θα πρέπει να πηγαίνει στην Ουκρανία. Έτσι, δηλαδή, αυτό είναι μια αναγκαστική συνδρομή και αναγκαστική συνεισφορά στην Ουκρανία. Ορισμένες χώρες έχουν αντιδράσει ήδη. Ορισμένες χώρες παραμένουν στα ωφέλη της λειτουργίας της αμυντικής βιομηχανίας και του γενικότερου τζίρου που θα προκαλέσει. Ακόμα είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε το πού θα πάει ακόμη και αυτός ο ίδιος ο προϋπολογισμός. Κατά την ταπεινή μου άποψη, εκτιμώ ότι θα δοθεί μεγάλη πολιτική μάχη στο ζήτημα των νέων ευρωπαϊκών φόρων, μάλιστα, που ήδη προβλέπονται στα 330 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα υπερβολικά μεγάλο ποσό.
Τρελό ποσό.
Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η Επιτροπή εισάγει ένα νέο σχέδιο. Ποιο είναι το νέο σχέδιο? Είναι ότι θα έρχονται τα εθνικά σχέδια από τις εθνικές κυβερνήσεις για το πού θα κατανέμονται τα ποσά του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και η Επιτροπή θα παρακολουθεί την κατανομή τους με ετήσιες εκθέσεις.
Μάλιστα.
Φοβούνται πολύ ότι αυτό θα εξυπηρετεί εκλογικές πελατείες ανά την Ευρώπη και δεν θα εξυπηρετεί κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές.
Να ρωτήσω και κάτι. Η τρέχουσα περίοδο όσον αφορά την ΚΑΠ ήταν 386 δισεκατομμύρια ευρώ. Η επόμενη περίοδος είναι 293. Σημαντικά μειωμένα τα χρήματα που θα δοθούν από το 27 στο 34. Αυτό σημαίνει αναλογική μείωση σε όλες τις χώρες, μεγαλύτερη μείωση σε κάποιες χώρες, και για τους Έλληνες αγρότες μπορούμε να πούμε τι σημαίνει αυτή η μείωση των δισεκατομμυρίων?
Όχι, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί αυτή την ώρα, διότι όπως σας είπα από την αρχή, αυτή είναι η γενική αριθμή μιας γενικής κατανομής. Δεν έχουμε ακόμα ούτε τομεακές ακριβείς κατανομές, ούτε εθνικές κατανομές. Αυτή είναι η διαπραγμάτευση που θέλουν να ξεκινήσει. Και όλη η διαφωνία αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με τη βάση αυτής της διαπραγμάτευσης. Δηλαδή, σε ποιο βαθμό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορεί να επιφέρει αλλαγές σε αυτό τον προϋπολογισμό, σε ποιο βαθμό αυτές οι αλλαγές θα μπορούν να είναι ανεκτές από την πλευρά των εθνικών κυβερνήσεων. Γι' αυτό και μιλάμε για το να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο τριλόγου, δηλαδή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με εκπροσώπους τους, που θα συζητήσουν για τον καμβά πάνω στον οποίο θα εξελιχθεί ο προϋπολογισμός τομεακά.
Άρα τώρα, γι' αυτό μας είπε στο εισαγωγικό πόσο χρόνο θέλει όλο αυτό. Μάλιστα.
Ακριβώς. Τώρα, αυτό που έχει να κάνει με τους αγρότες είναι ότι υπάρχουν κινητοποιήσεις ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πιστεύω ότι θα αυξηθούν. Εν όψη της συζήτησης που θέλει να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου να εγκριθεί η Συμφωνία Mercosur. Αυτή η συμφωνία, για όσους δεν την γνωρίζουν, είναι ελεύθερη κυκλοφορία αγροτικών προϊόντων από τη Λατινική Αμερική στις ευρωπαϊκές χώρες.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνεστε ότι οι μικροί παραγωγοί θα φύγονται ιδιαίτερα. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι αυτό είναι μια γεωπολιτική κίνηση και μια ασφάλεια ως προς την επάρκεια των προϊόντων και με χαμηλή τιμή. Δεν διευκολύνει ωστόσο την αγροτική παραγωγή της Ευρώπης.
Μάλιστα.
Ούτε την εξαγωγή της, διότι περιορίζεται αφού θα έχει πλημμυρίσει από εισαγωγές. Αυτή η δυσκολία υπάρχει σήμερα,
μάλιστα,
δηλαδή να μπορέσουν να συγκεραστούν τα εθνικά συμφέροντα με την γεωπολιτική θεώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Δύσκολο πράγμα. Γιώργος Σεργόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων, φίλες και φίλοι, και επανακάμπτουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Hey, hey. I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll take
Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Βλέπω τα μηνύματά σας, να θα αναφερθώ γιατί ένας φίλος ακροατής παντρεύει τώρα τα 2.000 δολάρια, με συγχωρείτε, που δίνει ο Τραμπ με το BBC. Ούτε στο μυαλό μας να ήταν ο φίλος ακροατής. Το λέω αυτό γιατί αυτό που θα κάνουμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, είναι να δούμε τι ακριβώς συνέβη με το BBC. Σημειώστε, επαναλαμβάνω, διευκρινίζω, ανάλογα το τι σχέση έχετε με αυτό, ότι το BBC είναι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός βρετανικός κολοσσός, θα πω εγώ, όμιλος. Το BBC λοιπόν, στο πλαίσιο ενός ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Πανοράμα» και αναφερόμενο στα γεγονότα της κατάληψης τότε του Καπιτολίου, θεωρήθηκε ότι έχει κάνει μοντάζ και ότι δεν έχει αποδώσει σωστά τις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ λοιπόν απειλεί τώρα με αγωγή ενός δις δολαρίων το BBC και όπως διευκρινίζει η New York Times, αν δεν κάνω λάθος, το BBC δεν είναι ούτε CBS ούτε EBC για να μπορέσουν να τα βρουν με τον Τραμπ. Σημασία έχει όμως να μάθουμε τι ακριβώς.
Και να πούμε, Ευαγγελία, ότι οι ξένες αναλύσεις λένε ότι το BBC περνά τη χειρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών.
Βεβαίως.
Όπου επίσης πρέπει να πούμε πως δεν είναι η πρώτη φορά που το BBC ζητάει συγγνώμη. Είχε ζητήσει ξανά συγγνώμη το 2021 για την διαβόητη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάννα, το 2025 για την απόσυρση της ταινίας Γκάζα, επίσης το 2025 για άλλο ένα θέμα που αφορά
σύμφωνη,
το Ισραήλ.
Αλλά να πούμε και κάτι. Θα μας τα πει τώρα ο προσκεκλημένος μας που τα ξέρει πολύ καλύτερα από σένα και από μένα, αλλά να τον ακούσουμε γι' αυτό και θα τον έχουμε. Όμως, ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, είναι και πάρα πολύ ευάλωτος και είναι εξαιρετικά εύκολο να του ασκήσουν κριτική, αντιλαμβανόμαστε όλοι το πώς και το γιατί, και ως τέτοιον από την άλλη μεριά πρέπει να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά και να μην βιαστούμε, λέω τώρα εγώ. Θα ακούσουμε λοιπόν αμέσως και θα συνομιλήσουμε, πολύ τον ευχαριστώ προκαταβολικά, τον κύριο Βίρονα Καρίδη. Φίλες και φίλοι, είναι δημοσιογράφος, έχει διατελέσει αρχισυντάκτης της ελληνικής υπηρεσίας του BBC επί πολλά χρόνια. Εγώ τον κύριο Καρίδη τον θυμάμαι από τότε που ήμουν στον Sky και συνεργαζόμασταν με το BBC. Κύριε Καρίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο.
Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας και που θα μας βοηθήσετε κυρίως να κατανοήσουμε τι είναι πάλι όλος αυτός ο θόρυβος που δημιουργήθηκε γύρω από το BBC. Έλεγα λοιπόν ότι όλο αυτό, ότι κάνω λάθος εσείς με διορθώνετε κύριε Καρίδη, συνέβη, το ερέθισμα και το πρόβλημα εντοπίστηκε σε ένα ντοκιμαντέρ υπό τον τίτλο «Πανοράμα», ένα ντοκιμαντέρ που αναφέρεται και στα γεγονότα του Καπιτολίου και που ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί ότι δεν αποδίδονται σωστά στο ντοκιμαντέρ αυτό οι δικές του θέσεις, και τώρα περνά στην αντεπίθεση και ζητάει, ετοιμάζεται όπως λέει, να ζητήσει μία αποζημίωση πάρα πολύ μικρή της τάξης του ενός δις.
Πράγματι έτσι είναι τα πράγματα όπως τα έχετε περιγράψει αυτή τη στιγμή. Δεν έχω τίποτα περισσότερο να προσθέσω σε ό,τι αφορά πώς ξεκίνησε η αυτή σφαίρια. Αυτό το οποίο θέλω να μου τονίσω είναι ότι έχει προκληθεί μία πολιτική θύελα κατά κάποιο τρόπο. Γενικά όλη η ιστορία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο Westminster, καθώς πολλοί βουλευτές, από ό,τι διαβάζω, εκφράζουν φόβους ότι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός, δηλαδή το BBC, μπορεί να δέχεται επιθέσεις για πολιτικό όφελος.
Μάλιστα.
Να πω επίσης ότι παρότι η κριτική προς το BBC δεν είναι ασυνηθιστή, όπως ήδη το έχετε πει, η ένταση των τελευταίων ημερών αποτυπώνει κατά κάποιο τρόπο μια κρίσιμη καμπή για την ανεξαρτησία και το μέλλον του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού.
Άρα τι λέτε, ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει ένα, ίσως θα μας το εξηγήσετε εσείς, ένα πρόβλημα σε επίπεδο διαχείρισης του ρεπορτάζ, δηλαδή σε επίπεδο δημοσιογραφικό, και υπάρχει και ένα άλλο θέμα που είναι το πιο σκληρό ενδεχομένως, που είναι το πολιτικό.
Ναι, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Υπάρχει και το πολιτικό θέμα. Να πω επίσης ότι χθες μία βουλευτής του Εργατικού Κόμματος πρωτοσταθεί κατά κάποιο τρόπο σε μία προσπάθεια για να υπάρξει κοινοβουλευτική στήριξη προς το BBC. Όπως η ίδια έχει δηλώσει, δεν επιδιώκει να χτυπήσει τον οργανισμό, να τον πλήξει περισσότερο, αλλά να τον προστατεύσει. Και με την άποψη αυτή συμφωνούν πάρα πολλοί βουλευτές της κυβέρνησης, δηλαδή των εργατικών. Στην επιστολή που ετοιμάζει η κυρία Αντωνιάτσι, έτσι λέγεται αυτή η βουλευτής, ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση πάνω σε δύο βασικά ζητήματα. Πρώτον, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο του BBC εμπόδισε την έγκαιρη δημοσιοποίηση απολογίας σχετικά με την αμφιλεγόμενη επεξεργασία του επεισοδίου που αφορά το Πανοράμα, που αφορούσε το, έχετε πει, τον πρόεδρο Τραμπ, και αν και για ποιο λόγο έγινε αυτό. Δεύτερον, επιδιώκει με την επιστολή της η βουλευτής αυτή να μάθει γιατί ο απερχόμενος Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Tim Davie, ένιωσε την ανάγκη να επισημάνει στην επιστολή παρέτησή του ότι το BBC δεν πρέπει να εργαλειοποιηθεί. Επομένως,
δικαίως δεν το βάζει, γιατί κύριε Καρύδη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πράγματι η επιστολή παρέτησης του Γενικού Διευθυντή του BBC, του Tim Davie, και αυτή η αποστροφή του περί εργαλειοποίησης είναι ένα ερωτηματικό. Τι θέλει να πει? Εργαλειοποιείται από ποιον?
Υποθέτω εργαλειοποιείται κυρίως από αυτούς οι οποίοι αντιστέκονται στο BBC, και αυτοί είναι μέλη του Συντηρητικού Κόμματος εδώ στη Βρετανία. Και άνθρωποι όπως είναι ο Φάραντς Φερρυπίν, ο ηγέτης του Reform UK, του Ακροδοτικού Κόμματος, και άλλοι ορισμένοι, οι οποίοι λίγο πολύ θέλουν να περιορίσουν το BBC σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
Μάλιστα.
Και όλη αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει τώρα που έχει αρχίσει η συζήτηση για το τέλος, το τηλεοπτικό τέλος που καταβάλουμε εμείς οι οποίοι θέλουμε να βλέπουμε το BBC. Το τηλεοπτικό τέλος, το οποίο είναι γύρω στις 160 λίρες το χρόνο, ουσιαστικά είναι ένα από τα βασικά εισοδήματα του
δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Ναι, από εκεί, ναι.
Πάντως υπάρχουν και εκτιμήσεις, διαβάζω τώρα, που λένε ότι θα μπορούσε μία πιο έγκαιρη και καθαρή ανάληψη της ευθύνης να είχε περιορίσει τη ζημιά που ήδη γίνεται και τη συζήτηση που ήδη υπάρχει. Και επειδή υπάρχουν και τα προηγούμενα, όπως είχαμε πει νωρίτερα, και του 2025 και με αυτό το περίφημη, την περίφημη ταινία την Γκάζα, αλλά και ένα συγκρότημα που είχε βγει και είχε πει θάνατο στον Ισραηλινό στρατό κλπ. Έχουν μαζευτεί πολλά. Και
πάντα
κάνουν κάποιους να μιλούν ακόμα είτε για αριστερή μεροληψία είτε για άλλου είδους πολιτικές παρεμβάσεις.
Πάντως, σε αυτό να προσθέσω και να δώσετε, αν έχετε την καλοσύνη, μια συνολική απάντηση επί του επίμαχου θέματος, εννοώ το θέμα για εκείνη τη βραδιά. Έχω αντιληφθεί ότι το συνολικό αποτέλεσμα τελικώς δεν διαστρέβλωνε κάτι, ή δεν είναι έτσι?
Αυτή είναι η γενικότερη εκτίμηση των ανθρώπων οι οποίοι έχουν εργαστεί σαν δημοσιογράφοι. Αυτή είναι η γενικότερη εκτίμηση. Ουσιαστικά αυτή η ιστορία με το κομμάτι το οποίο παρέλειψαν να συμπεριλάβουν σε αυτά τα οποία είπε ο Τραμπ,
τότε,
δεν έχει και τόσο πολύ μεγάλη σημασία, διότι αν κάποιος καθίσει και δει με προσοχή το πρόγραμμα, σε τελική ανάλυση, το πρόγραμμα δεν δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα στο πράγμα της οδόντος.
Τότε γιατί έχουμε αυτές τις παρετήσεις?
Γιατί είναι τα πολιτικά, αυτό που λέει ο κύριος Καρύδης τόση ώρα.
Σύμφωνοι, αλλά αν δεν είχε συμβεί τίποτα, δεν θα υπήρχαν αυτές οι παρετήσεις, ούτε ο Τραμπ θα ζητούσε ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Είναι πολλά που έχουν μαζευτεί. Βέβαια.
Το τελευταίο καιρό. Και βρήκε την ευκαιρία κάποιος κύριος, ο οποίος ήταν σύμβουλος της Επιτροπής συντακτικών προτύπων, όπως λέγεται, mm-hmm. ο οποίος ο παρελθόν είχε συνεργαστεί με το Συντηρητικό Κόμμα, να κάνει κάποιο υπόμνημα από 19 περίπου σελίδες, όπως διαβάζω, mm-hmm. στο οποίο αναφέρονται διάφορες περιπτώσεις όπου το BBC είχε πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη με τον Γκάρι Λίνικερ. Mm-hmm.
Εννοείται του κυρίου Πρέσκοτ που έκανε αυτό το μέμο του Εξωτερικού Συμβούλου.
Ακριβώς. Με τη Γάζα, με το θέμα των Παλαιστινίων.
Ναι, ναι, ναι.
Με τον Γκλάστινμπορι. Εντάξει. Και έχει κατηγορηθεί το BBC ότι ουσιαστικά δεν ήταν αντικειμενικό σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη Γάζα, ότι παρέμβει ορισμένα πράγματα και
έχει ενδιαφέρον και μια δήλωση ενός βετεράνου του BBC, προφανώς εσείς το ξέρετε, του κυρίου Τζον Σόπελ, που είπε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη. Όταν ο Τραμπ είναι θυμωμένος, έχει σχάσει.
Εντάξει,
τώρα αυτό, okay, ναι, αυτό δεν είναι δημοσιογραφικό, αυτό είναι πολιτικό.
Ναι, αλλά όταν μπλέκεται η πολιτική με τη δημοσιογραφία.
Εντάξει, γι' αυτό μίλησα ευθύς εξ αρχής. Πόσο ευάλωτοι είναι οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς. Όσοι δουλεύουμε σε αυτούς μπορούμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καρυδίνη, είναι το εξής. Οι δημοσιογράφοι του BBC τι στάση κρατάνε στο εσωτερικό, τι γίνεται?
Έχω την εντύπωση ότι οι δημοσιογράφοι του BBC υποστηρίζουν το BBC, δεν στρέφουν εναντίον του BBC. Διότι εργάζονται στο BBC και οι περισσότεροι από αυτούς εκτιμούν τη δουλειά την οποία κάνουν οι ίδιοι. Κάνουν μια εξαιρετική δουλειά.
Διαβάζω πάντως.
Όπως γίνονται πολλά λάθη πάντα σε δημοσιογραφικούς οργανισμούς, δεν είναι το τέλος του κόσμου.
Διαβάζω ότι υπάρχει πάντως αντιπαράθεση με άλλα μέσα λόγω του ότι το BBC χρηματοδοτείται.
Εντάξει, εδώ και πολύ καιρό υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση.
Δεν είναι επιλογή του BBC χρηματοδοτείται. Σταθερά χρηματοδοτούνται.
Αυτό λέω, υπάρχει αντιπαράθεση.
Ναι, υπάρχουν διάφοροι επιχειρηματίες.
Μα να σας πω τώρα, επί της ουσίας κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Βεβαίως υπάρχει, διότι πέρα από πολιτικό θέμα, είναι και μηντιακό.
Ακριβώς.
Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουν βέβαια, να πετάξουν εκτός μηντιακής πραγματικότητας τον κολοσσό που λέγεται BBC. Όλοι μπορούμε να το κατανοήσουμε.
Το υπόμνημα αυτό καταρχάς γέρεσε από την Telegraph, η οποία είναι μια συντηρητική εφημερίδα.
Μάλιστα.
Εντάξει. Υπάρχει μετά και ο ιδιοκτήτης των Times, του Λονδίνου και άλλων εφημερίδων, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν κινήσει γη του ουρανού, ώστε τελικά να καταργηθεί αυτό το δικαίωμα που έχει το BBC να μας χρεώνει εμάς, τους τηλεθεατές, κάθε χρόνο και να πληρώνουμε αυτό το τέλος. Το τέλος είναι ένα από τα βασικά εισοδήματα του οργανισμού.
Η κυβέρνηση τελικά τι θα κάνει, κύριε Καρύδη?
Η κυβέρνηση προς το παρόν υπάρχει μια δήλωση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Στάμερ, ο οποίος αντέδρασε σε αυτές τις κατηγορίες του Τραμπ ότι ο BBC δεν είναι αμερόληπτο. Εντάξει. Και έχω την εντύπωση ότι θα στηρίξει το BBC, αλλά βεβαίως ταυτόχρονα θα στηρίξει και τις προσπάθειες για να υπάρξει μια γενικότερη ανανέωση σε ό,τι αφορά τη λειτουργία αυτού του οργανισμού.
Μάλιστα.
Θα δούμε τώρα ποιος θα είναι ο νέος γενικός.
Και κάτι πρακτικό οικονομικό να ρωτήσω. Αν ο Τραμπ επιμείνει στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια που ζητάει, οικονομικά αυτό τι θα σημαίνει για το BBC?
Οικονομικά θα σημαίνει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, και διότι ήδη υπάρχουν δυσκολίες. Ένας από τους λόγους που δεν θέλουν εδώ πέρα στη Βρετανία να τα σπάσουν τελείως με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικά το BBC, είναι ότι υπάρχει μεγάλο ακροατήριο του BBC στις Ηνωμένες Πολιτείες και πολλά από τα προγράμματα του BBC αποφέρουν πολλά χρήματα τα οποία προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ στη Βρετανία και ειδικά στο BBC. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή πώς θα χειριστούν αυτό το θέμα με τον Τραμπ, διότι ο Τραμπ έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει μέτρα που σε τελική ανάλυση θα σιωπήσουν το BBC. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να απαγορεύσει τους δημοσιογράφους του BBC να πηγαίνουν στο Λευκό Οίκο και να παρευρίσκονται σε διάφορες συνδέσεις.
Καλά, δεν θα το κάνει για πρώτη φορά. Ούτως ή άλλως την ενημέρωση του Λευκού Οίκου.
Δημόσιες δηλώσεις που κάνει ο ίδιος ή διάφοροι ηγέτες οι οποίοι επισκέπτονται τη Ουάσινγκτον και έχουν συνομιλίες με τον Αμερικανό Πρόεδρο.
Ναι, ναι, και στο briefing καλεί τους δημοσιογράφους και τα μέσα που ο ίδιος επιλέγει, ούτως ή άλλως.
Ναι, αυτό ήδη το έχει κάνει. Προς τα άλλα, πάντως δεν υπάρχει φραγμός για τους ανταποκριτές του BBC, αλλά θα μπορέσει να το κάνει αυτό το παράλληλο.
Ναι, και θα είναι και ένα πλήγμα για ένα μέσο σαν το BBC, κάτι τέτοιο.
Το οποίο αυτό θα είναι ένα σοβαρό πλήγμα. Διότι υπάρχει ακροατήριο του BBC στις ΗΠΑ. Ειδικά τώρα που διάφοροι σταθμοί και διάφορα τηλεοπτικά μέσα υπό την επίρρεια του Τραμπ λίγο πολύ φοβούνται και δεν μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς.
Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Καρύδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Καρύδης, σας είπα, είναι δημοσιογράφος, έχει διατελέσει αρχισυντάκτης της ελληνικής υπηρεσίας του BBC για πάρα πολλά χρόνια και βλέπω και Δημήτρη φίλους συναδέλφους που είναι εκτός συνόρων που λένε πως το θέμα με το BBC, λίγο πολύ αυτή είναι η παρανομαστής, είναι ένα, η προκατάληψη από αυτήν που υποφέρει η αντικειμενικότητα. Εγώ θα πω ξανά αυτό που λέω, πως πάντα τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα είναι πολύ πιο εύκολα και πιο ευάλωτα σε τέτοιου είδους επιθέσεις και μετά ως προς τον χειρισμό των...
Ιδίως αν δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητα. Όσο λιγότερο οικονομικά ανεξάρτητος είσαι, τόσο πιο ευάλωτος είσαι σε πολιτικές επιθέσεις.
Όλα τα δημόσια.
Όχι, δεν λέω για τα δημόσια, λέω γενικά.
Όχι, εγώ λέω για τους δημόσιους.
Το δημόσιο είναι άλλο.
Γι' αυτό επέμενε και ο κύριος Καρύδης σε αυτό. Γιατί οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, αυτό τονίζω και επισημαίνω, είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι και για να μπορέσουν και θέλουν και ιδιαίτερη προσοχή στο πώς χειρίζεσαι και επίσης για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και είναι και ιδιαίτερος ευάλωτοι. Τώρα το BBC δεν είναι τυχαίο ραδιοτηλεοπτικό μέσο, κυριαρχεί πραγματικά. Οπότε υπάρχει και αυτό που λέμε πέρα από το πολιτικό στοιχείο, τον πολιτικό πόλεμο όπως πολλές φορές το λένε, υπάρχει και ο μηντιακός πόλεμος που μια χαρά θα τους βόλευε να μην υπάρχει.
Το έχουμε ζήσει και εν Ελλάδη αυτό.
Βεβαίως.
Με άλλα μίντια.
Και εδώ, που,
και εδώ με την ΕΡΤ και με ιδιωτικά μίντια όπως το Μέγκα που έκλεισε και πολλά
και
άλλα
την
πράγματα
που
στην πρώτη
έκλεισε,
του
μια
φάση.
Χαρά που έπεσε το μαύρο το ωραίο,
ακριβώς,
το υπέροχο. I only heard of you hugging up the big monkey man. Και να μην κλείσουμε την εκπομπή χωρίς να κάνουμε μια αναφορά στην εφάνταστη παρουσίαση του προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας χθες.
Ναι, ναι, εμφανίστηκε.
Ήταν εντυπωσιακή, ομολογώ.
Λοιπόν, εμφανίστηκε και πυροσβέστης και αγρότης και δικαστής και στρατιώτης, εκδοχές AI της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
Όλο AI.
Δηλαδή, ξέρεις, αυτό μπορεί να το κάποιος που είναι τώρα κακούλης και δεν την πολύ συμπαθεί, να πει ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, αν ας πούμε γίνει κάποια στιγμή κόμμα εξουσίας και ίδια πρωθυπουργός, δεν θα είναι μόνο πρωθυπουργός, θα είναι στα πάντα η ίδια, θα προείσταται.
Είσαι εφάνταστος.
Έμα βλέποντας αυτό, τη βλέπω
το εφάνταστος,
και δικαστή και αγρότη και στρατιώτη μπορεί να είναι, ξέρεις, δηλαδή τα μισά υπουργεία να είναι δικά της.
Πάντως, εντάξει, πέρα από όλο αυτό, ναι. Εντάξει, είναι κακιούλα αυτό, δεν είναι φανταστός.
Λέω τώρα εγώ.
Έλα.
Πάντως το πρόγραμμα το έχει καταθέσει, το κυβερνητικό πρόγραμμα όπως είχε υποσχεθεί, και το βασικό της σύνθημα είναι δεν κοιτάμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά.
Αυτό.
Κοιτάμε μπροστά.
Μπροστά. Λοιπόν, εγώ δεν έχω διαβάσει το πρόγραμμά της, να μην πω ψέματα, δεν έχω προλάβει. Είναι μια δουλίτσα για σήμερα.
Και μπορούμε να την καλέσουμε μια μέρα.
Τα απαντήσαμε αυτό που ρωτάτε. Ακούστε, όταν κάνεις, τώρα μην με βάλετε να σας εξηγήσω πώς γίνεται όλο αυτό, πώς παράγεται ένα τόσο μεγάλο ντοκιμαντέρ όπως το Πανοράμα. Δεν μπορείς να βάλεις μότα πάντα. Σημασία έχει να αποδίδεις σωστά αυτό το οποίο επιχειρείς να ερμηνεύσεις, να φωτίσεις, να. Και αυτό εν προκειμένου, όπως ακούστε και τον κύριο Καρύδη, δημοσιογραφικά, όχι πολιτικά, προσέξτε, δημοσιογραφική κρίση, κανείς δεν αμφισβητεί ότι συμβαίνει. Τώρα, ο κύριος Τραμπ το βλέπει με άλλο μάτι. Λοιπόν, να μην τα ξαναλέμε 40 φορές.
Πάντως, προφανώς, κάτι λάθος έγινε. Για να παραιτηθούν οι διευγενικοί διευθυντές, για να ζητάει ο Τραμπ το ένα δις, προφανώς κάτι λάθος έγινε στο μοντάζ. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
Όμως προφανώς ίσως θα έπρεπε να βάλουν.
Ναι.
Σημασία έχει αυτό που λέω, ότι κάθε φορά όταν δουλεύεις τέτοιου είδους θέματα, εντάξει, σημασία έχει να αποδίδεις αυτό που πρέπει.
Σωστά, το ερώτημα
δεν
είναι αν αυτό έγινε σκόπιμα ή όχι. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Τώρα το σκόπιμα για μα εκεί είναι το ευάλωτον του πράγματος.
Αυτό είναι το ζητούμενο.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ κοντά μας. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε, φίλες και φίλοι. Γεια χαρά σας.
Καλό μεσημέρι. Nothing gonna save her now. Nothing gonna save her now.